Panorama Seçkişimin 8 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş olsun.
Bu həftə qarşıdan gələn prezident seçkilərinə rəsmən start verildi. Seçkiyə təqribən 70 gündən bir qədər çox vaxt qalıb. Seçkiyə hazırlıq prosesi həm hakimiyyətdə, həm siyasi qüvvələrdə, həm də bütünlükdə cəmiyyətdə müəyyən mənada hiss edilsə də, ancaq bir çoxları hesab edir ki, seçki həyəcanı o qədər də Azərbaycanda hiss edilmir. Yəni elə bil ki, nəticəni hamı əvvəlcədən bilir və nəticəni hamının əvvəlcədən bildiyinə və hakimiyyətin namizədinin belə deyə daha çox şanslı olmasına nəinki hakimiyyət əmindir, mətbuatda da bu əminlik hiss edilir. Hətta müxalifət də buna belə deyə də şübhə ilə yanaşmır. Bax, necə hesab edirsiniz? Əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşuram. Doğrudan da mı Azərbaycanda bu dəfəki seçkilərdə elə bir gözlənilməzlik baş verməyəcək və yenə də hakimiyyət namizədi qələbə çalacaq? Siz necə hesab edirsiniz? Və bir də ki, hakimiyyətin gücü sizcə nədədir? Yəni, xalq tərəfindən çox güclü müdafiə edilməsində, yoxsa azad və ədalətli seçkilər üçün imkan olmamasında? Zərdüş bəy, əvvəlcə sizə işləyik, sonra Elşad bəyin də fikirlərini öyrənərik.
Valla, ümumiyyətlə, müasir dünya neçə birlik dünyasıdır. Bir seçki qanunların ailəyinə dünya miqyasında, nə də Azərbaycan miqyasında rəayət edilmir. Dünya miqyasında əgər qanuniliyə rəayət olunsa, əlbəttə ki, Qarabağ məsələsində dünya dövlətləri bu qədər riyakar və ikiyüzlü mövqə tutmazdılar. Və dünya miqyasında bu cür riyakar münasibəti görən Azərbaycan xalqı ölkə daxilində də eyni riyakar münasibəti görür. Yəni, Azərbaycanda da qanunlar nisbidir. Biz həmişə deyirik ki, torpağımızın 20% işğal olunub, ermənilər oranı tutub. Heç ki, demir ki, 80% də hakim zümrə tərəfindən işğal olunub və burada da xalqın hüquqları tapdalanır. Seçki nə deməkdir? Seçki qanun çərçivəsində müəyyən hüquqlardan istifadə edən siyasi qüvvələrin bərabər mübarizəsidir. Azərbaycanda 2003-cü ildən bəri elan edilməmiş fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürür.
Nədən deyirsiniz bunu Zədiş bəy?
Sərbəst toplaşmaq hüququ yoxdur. Ələ salır hökumət orqanları, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini ələ salır. Yüzlərlə dəfə müraciət olunub, miting, piket və s. toplantı qadağan edilir. Gəlib bağlı yerlərdə, kafelərdə vətəndaş toplantılarını dağıdırlar, həbs eləyirlər. Bu Alaturka kafesindəki Çeyevaran təşəddüdünə həsr olmuş gənclərin yığıncağına polis girir onları dağıdır. Nəyin əsasında? Heç bir qanun əsas gətirmirlər. Hakim zümrənin təhlükəsini qorumaq üçün hər şey gedirlər. Rünayəsər həbsə döyürlər, sındırırlar. Bir dənə canını tapmayıblar. Rünayəsər qarşı 150 zorakılıq hadisəsi qeydə alınıb. İkisi olub dövlət qəzet və televiziyasının.
Azərbaycan yani, müstəqil olduqdan sonra.
Bəli, bəli. Onu o saat tapıblar, müxalifət nümayəndələrini cəzalandırırlar. Qalan 148 zorakılıq onları tapmayıblar. Əgər müxalifət namizədləri seçkilərlə, əhalilə görüşmək hüququna malik deyilsə. Hamı oxudu ki, baxışa məni, fərz edək heç o qədər də şansı olmayan 3 müxalifət nümayəndəsi getdilər bəldiyə. Onları tutdular, qaytardılar. Abalam, niyə? Mən olmaz. Eldar Namazov Qurban Bayramında getdi bir heybət sakinlərinə 6 qoyun kəsti baxışadı. Sonra tutdular o əti xəldən aldılar. Özünü də polisə saldılar ki, sən dövlətə qarşı cinayət törədirsən. Belə şəraitdə nə seçki? Açırsan televiziya səhərdə axşamacan İlham Əliyevin qələbələrindən, böyük uğurlarından. Mən sual verirəm. 2003-cü ildə İlham Əliyev seçilib prezident. Qarabağ qayıdıb, yox. Həqiqətən də işçilik azalıb, yox.
Hökumət bildirir ki, 600 mindən çox
iş yaratsın. O yalanlara heç kəs inanmır. Bir zavodu Lənkəranda 3 dəfə açıb. Onu çivizdən göstərib, bütün Lənkəran əhalisi gülür. Bəlkə məhkəmələr həqiqətən müstəqildir. Bəlkə məmurların rüşvət həddi azalıb, xeyr, hamısı daha da artıb. Bəli, Azərbaycanın neft gəlirləri artıb. Bakıda heç bir qanuniyyə riayət olunmur. Azərbaycan vətəndaşları heç nə inanmır. Ona görə tamamilə siyasətə biganədir. Başları salıb dolanır. Ümumiyyətlə, vətənin başına gələn bütün müsibətlərə laqeyddir. O ki, qaldı seçkilərə, bu seçki biz nədir? Mərasimdir. Mərasim, məsələn, olur yaz, olur toy. Qonağa gələnlərini heç kəs görüb deməyəcək ki, məsələn, oğlan narkomandır. Deməyəcək, deyə Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarıyasız, oğul uşağı sahib olasız. Burada da həmin vəziyyətdir. Hamı bilir ki, seçki yoxdur. Amma seçki mərasimin oynayırlar.
Rəşad bəy, siz işte, siz necə hesab edirsiniz?
Zərdüş bəyin söylədiyi fikirlərdə müəyyən qədər qaranlıq və müəmmalı məsələlər var. Nəyə görə? Bu günləri regionlara çıxmaq lazımdır. Əhalidən həyatında baş verən prosesləri yaxından izləmək lazımdır. Bu günləri seçki qanunvericiliyində baş vermiş dəyişiklikləri izləmək lazımdır. Bu günləri seçki prosesinə artıq start verilib və hər bir namizədə ölkəmizdə çox bərabər şərait yaradılıb. Və burada qanunların aliliyi düşünürəm ki, öz əksini tapıbdır. Sizin sualınızın ikinci hissəsində var ki, Azərbaycanda gözlənilən bir seçim olacaq. Seçim nədən ibarətdir? Və siz orada sualınızı çox düzgün qoydunuz.
Və xalq tərəfindən
indiki hakimiyyətin, cənab prezidentin müdafiə edilməsi və onun siyasətinin bir mənalı şəkildə dəstəklənməsi və müxalifət düşərgəsində və bir tərəf namizədlər arasında 2003-cü seçkilərindən bugünkü günə qədər keçən dövr ərzində bir uyuma olub. Yəni, müxalifət yatıb və seçki prosesinə start verilib və ayağa qalxır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, bəli, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunumuz var.
Rəyyət edilirmi?
İndi bu günləri şəhərimizin başı paytaxtı müxtəlif yerlərində yerlər ayrılıb. Və namizədlərin təbliğatı üçün ictimai televiziyada bilirsiniz ki, hər həftə 3 saat namizədlərə bərabər şərait yaradılır. Və regionlarda...
Sizcə bu kifayət edəcəkmi?
Təbii, yəni kifayət edəcək. Çünki əgər prezident olmaq iddiasına düşən hər bir şəxs bu prosesə bu 70 gün ərzində, bir ay ərzində hazırlaşmamalıdır. Bu, yəni seçkiyə 2003-cü ildən bugünə olan dövr ərzində hazırlaşmalıdır, xalqın etimadını qazanmalıdır. Bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Müsavat qəzetində çox maraqlı bir müsahibə gedib və müxalifət liderlərindən biri, yəni sərbəst toplaşma azadlığı məsələlərinə orada toxunulur və burada xalq qınaq obyektinə çevrilib. Yazır, mən neçə illərdir dostlarımla meydanlara çıxıram, xalq gəlmir. Artıq günah məndə deyil, xalqdadır. Gedin Ağsuya baxın, gedin Şamaxıya baxın, gedin Lənkərana baxın, gedin Yevlaxa baxın və regionların da olan yüksək inkişaf, əhalinin sosial rifahında baş verən o genişlənmə bir mənalı şəkildə qəbul olmalıdır və xalq bunu dərk eləyir. Göz önündədir.
Zədiş bəy, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Bir də ki, Eşad bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, həm də kütləvi aksiyalara insanlar gəlmir.
Mən Eşad bəyin bu fikrinə razıyam, nəyə görə? O həmin yeni Müsavat qəzetində hansı növs, hansı səbki şəhsilidirlər danışır, bu hamıya bəllidir. Və bu adamlar həqiqətən də 88-ci, 89-cu illərdə 50 min, 60 min adam yığa bilirlər mitinglərə. İndi onlar 2000-dən yuxarı adam yığa bilmirlər. Bu həqiqətən göstərir ki, onlar xalqın etimadını itiriblər. Lakin bu demək deyil ki, hakimiyyət dövlətdən cəza aləti kimi xalqın hüquqlarını pozmaq üçün istifadə etməlidir. Bayaq Eşad bəy deyir ki, regionlarda görün nə cür inkişaf var. İnkişaf yox, artım var. Artımla inkişaf arasında böyük şey var. Uşaq böyüyür. Qidasını verirsən, suyunu verirsən, böyüyür. Bəlkə bu uşaq debildir. Böyüyür də sadəcə, debil böyüyür. Azərbaycanda artım var, inkişaf yoxdur. Keyfiyyət dəyişikliyi yoxdur. Nüsbətdə doğru heç nə yoxdur. Əgər regionlarda bu cür inkişaf varsa, regionlar niyə belə axışıb Rusiya və Bakıya gəlir? Bakı nə qədər artıb? Kimin hesabına artıb? Başqa planetdən gələnlərin hesabına, yoxsa region əhalisinin hesabına? Regionda sosial aktiv insanlar nə qanunun demək himayəsini görürlər, nə bərabər imkanlar, başlarını götürüb qaçıb gəlirlər şəhərə. Şəhər şişib və bu gedin hər hansı bir Azərbaycan kəndinə.
Zərdüş bəy.
Nadir halda gəncləri tapar.
Zərdüş bəy. Eşad bəy, üzr istəyirəm, qoy Zərdüş bəy fikrini bildirsin
mən,
sonra
tərbizə. O ki qaldı o zahiri gözəlləşmə abadlıq. Mən isə deyim, icra başçıları, işgüzar adamları məcbur eləyir ki, onlar pul qoysunlar. Faktiki olaraq reketlə məşğul olur. Sonra hesabat verir ki, mən rayonun qayğısına bu cür qalıram. Dövlətin gücü onun qanunların aləmindədir. Əgər qanunlar ayaq altına atılıb, hər bir məmur keçir və ondan şikayət eləyənə deyir ki, kimə istən şikayət elə, qanundan qorxmuram. Bu deməkdir ki, yoxdur dövlət.
Eşad bəy, istəsə.
Dövlət yoxdur, ola bilməz ki, bu anlayış qəbul edək və yəni həqiqəti görmək lazımdır. Ağa qara deməklə ağ qaraya çevrilə bilməz. Yəni bu günləri etiraf olunmalıdır həqiqətən də. Dövlətimizin çox gözəl siyasi inkişaf konsepsiyası var. Və burada bir məsələni mən qabartmaq istəyirəm. Dövlət insan kapitalının formalaşması istiqamətində ciddi iş aparır.
İndi Azərbaycanda.
Bəli. Və regionlarda
nədən deyirsiniz bunu?
Regionlarda mən xüsusilə araşdırmalar apardım və burada hər şeyə rast gəlinir ki, təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Gənclərin dövlət idarəsinə cəlb olunması, gənclərin aktiv həyata cəlb olunması. Bu günləri artıq bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər bir aksiomadır. Və seçki Azərbaycanda böyük bir mərhələdir. Və bu mərhələdən güman edirəm ki, Azərbaycan çox üzü ağ çıxacaq. Çünki bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində tanınan, qəbul olunan, alternativsiz lider statusunu kazanmış bir şəxs var.
Üzü axsaqsaq deyəndə yəni nəyidə?
Yəni təbii ki, bu
azad və dağlıq seçiləcək
bu yoxsa? Namizədlərə bərabər seçki şəraitinin yaradılması, təbliğat kampaniyasının düzgün qurulması, əhalinin seçkidə aktiv iştirak etməsi üçün maarifləndirmə prosesinin aparılması.
Mən yerə gəlmişəm, əlavəniz var Zərdüş bəy, çox qısa sual.
Mən istəyirəm ki, deyir ki, təhsil müəssisələrinin maddi bazası güclənir. Keç imtahanları ildən ilə göstərir ki, gənc nəslin bilik səviyyəsi azalır. Kim ki repetitorla məşğul olur, o biraz yaxşı verir. Müstəsna şərait yardımcı uşaqlar lazımı balları yığır, amma ümumi yığılan balların sayı azalır. Və hamı, bütün mütəxəssislər etiraf edir ki, Azərbaycan təhsil sistemi tənəzzüldədir. Total rüşvət yuvasına çevrilib. Müəllimlər bilik vermir. Deyir gənclərə hansı bir mənəvi məsuliyyət aşılanması. Ölkədə bu qədər dərəbəlik var. Gənclər səsini çıxardanda polis başını alır, döyür, həbs eləyir. Hüquq müdafiəçiləri yorulurlar polis şöbəsindən gedib dağlı gənclər hərəkatının məhsullarını çıxartmağa, fəallarını çıxartmağa. Bir dənə səsini çıxardıb, hansısa qanuni bir tələbi səsləndirəndə o sonra gəlib polis tutur. Hansı mənəvi məsuliyyətin aşılanması sözü gedir.
Aydın, Zədiş bəy, sualım var idi.
Bir də nəhayət seçki ilə bağlı. Seçki yalnız 70 gün olmur. Seçki öz bayaq qeyd elədi. 2003-dən bəri gedən prosesdir. 2003-dən bəri gedən prosesdə əgər dövlət bütün vəzni ilə, bütün ağırlığı ilə yıxılıb vətəndaş cəmiyyətinin üstünə və yıxılıb müxalifət üstünə boğulsa, məhdudlaşdırıcı hərəkətləri 70 gün ərzində hansısa bir zahiri bərabər hüquqlar heç nə verməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri bağlamışlar.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksün hep denizden. Yanacağının kıymetini başıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benimdir eğer okut buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Zərdüş bəy, deməli bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində dinləmələr keçirildi. Həmin dinləmələrdə səslənən fikirlərin içərisində belə bir məqam var idi ki, Azərbaycan hökuməti xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və daha şəffaf olan institutların yaradılmasının heç görüntüsünə də artıq can atmır. Yəni, imitasiyasına da can atmır. Bax, necə hesab edirsiniz? Əgər bu belədirsə, nədən onda belə hal baş verir? Əslində, bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, yəni, müxalifət o qədər zəifdir ki, yəni artıq Azərbaycan cəmiyyətində elə bir alternativsiz siyasi qüvvələr formalaşır ki, əslində nisbətən demokratik seçkilər keçilsə də hakimiyyət qələbə çala bilər. Onda nədən hətta imitasiyadan da imtina edilir, əgər bu belədirsə?
Demək, bayaq müsahibim gözəl bir söz işlətdi, dedi, iqtidar bu imtihandan üzü ağ çıxacaq. Çox qəribədir, Azərbaycan bütün beynəlxalq imtihanlardan üzü qara çıxır. Yəni, insan hüquqları sahəsində, demokratik islahatlarda, iqtisadi islahatlarda hər sahədə üzü qara çıxır. Ən kəskin tənqidi rəylərə nail olur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti deyir, mən üzü ağa çıxacaq. Nəyə görə? Həmin Azərbaycanda oturan hakim zövrə hesab edir ki, hakimiyyəti əllərində saxlamaq və Azərbaycan büdcəsi, neft pullarını qarət eləmək onların əsas məqsədidir. Buna nail olmaq üçün onlar istənilən yollardan istifadə edirlər və kütləvi informasiya vasitələri üzərindəki mütləq hökmranlıqdan istifadə edib xalqa bu fikri sırayırlar. Qərbin sözünə sadəcə dururlar. Neft onlarda, xalq üzərində nəzarət onlarda, müxafiədən bir hissəsi satın alıb ciblərində üzünə durub deyirlər. Mən 89-cu ildən öz seçki dairəmdə həmişə müsaadəçi və iştirakçı olmuşam. Həmişə. 2003-cü ildə İsa Qəmbər, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan xalqının problemlərini həll edə biləcək bir şəhərci xadimdir. Amma demokratiya, demokratiya. Mən bu işdən də xoşum gəlmir, amma Amerika xalqı onu seçib. Demək, İsa Qəmbərlə İlham Əliyev təxminən eyni sayda səs yığmışlar. İsa Qəmbərin səsini aldılar, İlham Əliyevə əlavə elədilər və üzə durdular, deyilər 76% yığıb. Üzə durmaq asandır. Jurnal sədqiqatı keçirilib, üç dairənin komissiya sədri həbs olunub 2005-ci ildə parlament seçkindən sonra. Onlar da hansılardır? Yalnız və yalnız müxalifət namizədlərin qalib gəldiyi və qələbə haqqında əllərinə sənəd aldığı dairələrin sədrləri tutulub. Sonra bizim jurnalist Aynur Ölgünəş araşdırma apardı. Məlum oldu ki, bunları ona görə tutmuşlar ki, o həmin namizədlərin qələbəsini ləğv eləsinlər. Sonra bunların hamısına yağlı vəzifə verdilər. Daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətində bir 76 yaşlı kişiyə bir yağlı vəzifə, o birisinə yağlı vəzifə və sonra onları 10 gün saxlanmış buraxdılar. Avropaya da hesabat verdilər ki, biz seçki qanununda pozuntulara yol vermiş adamları cəzalandırmışıq. Bu, bilirsiniz, Sovet dövründə də belə idi. İndiki Azərbaycan dövləti Sovet Sosialist Respublikasının eyni ilə təkrarıdır. Onda da məğlubət ərəfəsində, Qarabağın itilməsinin ərəfəsində, SSR-in süqutu ərəfəsində kommunistlər üzə durub deyirlər ki, hər şey əladır, xalqla partiya birdir, böyük inkişaf var, ura yaşasın, sonra isə bir sınaq anı çatanda hər şey köklü dağıldı. Hadi. Azərbaycan da indi öz real problemlərini həll etməyə qadir deyil, amma görüntü yaradır və hamı da şadyanalıq eləyir, televiziyada, radio və s.
Yox, burada indi belə bir fikir səslənir ki, əslində indi o görüntüdən də imtina var.
Yox, görüntüdən imtina eləyir ona görə ki, hamıya nə isə istədiyini verib, Amerikaya verib, Rusiyaya verib, Türkiyəyə verib, İrana verib, xalqa da verir, fol verir. Bir kişi çörək pul verir, rüşvət almağa imkan yaradır. Məmurlar arasında rüşvətin həddini bilirsinizmi? Ay gənc müsahibim, bilirsiniz mi ki, Azərbaycan dövləti xalqın cibinə gelib güclü işləyən bir nasos rolunu oynayır. Rüşvət hər yerdədir. Səhiyyədə, gömrükdə, vergidə, hər yerdə. Gelib kişi bizi söylədən da soruşun, daha bir daha çəkəcəklər ki, bu məmurlar bizim çöküb sinəmizə, hər qəpiyimizə güllə atırlar. Və heç kəsə heç bu qanunsuzluqdan qorxmur. Çünki qanunsuzluğun mənbəyi yuxarıda olan şəxsdir.
Siz necə hesab edirsiniz, Şəhət bəy?
Hesab edirəm ki, bu kongresdə olan dinləmələr bir neçə istiqamətdə də aparılıb və o dinləmələrdə qərəzli mövqe var Azərbaycana qarşı.
Bu nədənlərdə gəlir?
Bu da dünyada ikili standartların olmasına irəli gəlir. Necə olur ki, Ermənistanda insanlar mart hadisələrini xatırladırım. İnsanlar həbs olundu. İşkəncə verildi. Mətbuat məhv edildi. Dövlət idarəçiliyi, inzibati reyslər tamamilə seçkinin Serj Sarkisyanın seçilməsinə səfərbər edildi. Və Amerika Kongresi bu barədə heç bir məsələ qaldırmadı.
Yox, onda da tənqidlər oldu.
Tənqidlər olsun. Avropa Şurası bu məsələyə çox səlis yanaşdı.
Yenə də tənqidlər oldu.
Olsun. Amma Azərbaycanla müqayisədə məsələ belə yaxınlıq. Biraz insanda ikrah doğurur.
Və
həmin kongresdə keçilən dinləmələrdə Azərbaycanla maraqlı məqamlar var. Məsələn, mən diqqəti cəlb edirəm. Orada Azərbaycanda olmuş David Kramer çıxışında göstərir ki,
Dövlət Departamentində məşqdir.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə demokratik təsisatların qurulması prosesində böyük potensiala malik bir ölkədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmə prosesində maraqlıdır. Amma burada indi bu qərəzli məqamlarda normal qışlamaq lazım. Çünki bu günləri Azərbaycanın regionda olan vəziyyəti, Azərbaycan dünyada qazandığı bu nailiyyətlər. Təsadüfi deyil, Azərbaycan bugün dünyanın neft təsisatını ödəməsi prosesi. Və Azərbaycan, üzr istəyirəm.
Onlar Azərbaycanı müttəfiq ölkə hesab edirlər.
Strateji tərəfdaş kimi hesab edirlər. Bəs
onda nədən bir qədər qısqancı yanaşırlar?
Burada görünür ki, onlar hələ Azərbaycana qarşı təzyiq rıçaqların, mexanizmlərini saxlamaq istəyirlər. Mən bunu düşünürəm və o dünyadakı ikili standartlar nə qədər olacaq, dünya nə qədər var və bu olacaq. O həmişə bir söz var, deyir, bar verən ağac daşlanır. Və bugün Azərbaycan həqiqətən də, sözün həqiqi mənasında, şərq və qərbin arasında çox strateji mövqedə yerləşməklə qloballaşma prosesində böyük töhfələr verir.
Zərdiş bəy, sonda sizdən, hər ikinizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yaxın gələcək üçün sizin proqnozlarınız nədən ibarətdir, hadisələrin inkişafı? Çoxları güman edir ki, bu prezident seçkilərində yenə hakimiyyətin namizədi seçiləcək. Yəqin ki, siz də belə hesab edirsiniz. Və sonrakı proses, hadisələr hansı şəkildə inkişaf edə bilər?
Dövlət cəmiyyətə hökumət xalqı qalib gəlir. Yəni, polisdən, ordudan, puldan, televiziyadan və s. istifadə edirlər və bir də saxtakarlıqdan istifadə edirlər. Etiraz etmək üçün balaca bir qrupu da basıb döyürlər və deyirlər ki, bunlar dövlət gəlir şeylərdirlər. Bu, ayda məsələdir, bu, Sovet dövründə də belə idi. Əks, başqa yurt düşünənlər həmişə xalq düşməni elan edirlər, sistemin düşməni, dəlixanaya salırlar və s. Burada təcrüb etməli heç nə yoxdur. Deyirəni, bayaq qeyd elədim, indiki rejim komünist rejiminin varisidir. Bəli, İlham Əliyev, mən belə düşünürəm ki, qalib elan ediləcək. Seçki nəticələri yenə saxtalaşdırılacaq. Mən demirəm ki, başqası qalib gələcək. O faizlər mütləq saxtalaşdırılacaq. Mən əminəm ki, əhalinin əksəriyyəti ona səs verməyəcək. Çünki xalq, baxmayaraq ki, xalqdan rəngidərlər, kifayət qədər hər şeyi anlayır. Amma seçkilər saxlaşıb onu qalib elan edəcəklər və bundan sonra artan neft gəlirlərinin böyük, demək ki, zəfər təntənələri müşahiyyəti ilə uğurlama prosesi davam edəcək. Gələcək mənasız, bahalı, iki qat, üç qat bahalandırılmış layihələri təsdiq edəcəklər. Ondan gələn pulları cibirlərinə qoyacaqlar. Mətbuatda oxuyursunuz, görəm ki, siz izləyirsiniz. Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin qiyməti Bakı Erzurum neft kəmərinin qiymətindən bahadır. Baxmayaraq ki, orada dəmir borulardır, burada şüşə lifli borulardır. Və orada bütün tender haqqındakı Azərbaycan qanunları ayaq altına atılıb, məşhur bir Türkiyəli şirkəti dəvət edilib, hansı ki, bir dəfə artıq cərimələnmişdi Ələt Qazı Məhəmməd yolunda buraxdığı saxtalıqlara görə 2 milyon Azərbaycan hökuməti tərəfindən cərimələnmişdi və s. Mənasız layihələr həyata keçirilir. Yenə də bu xalqın istismarı, neft pullarının mənimsənməsi davam edəcək. Qarabağ məsələsində biz bir addım irəli getməyəcəyik. Çünki bağışın, məğlubiyyət generalları və rüşvət tor zabitlər heç vaxt vətən torpağını azad edə bilməz. Və belə də Azərbaycan xalqı sürünə-sürünə yaşayacaq. Təhsil səhiyyə sahəsində gerilik davam edəcək, mənəvi aşınma davam edəcək. Az çox savadlı adamlar papağın başına qoyub ölkədən gedəcək. Necə ki gedirlər?
Mən Babək bəy istəmirəm. Yəni orduya toxunulsun. Çünki ordu
Qarabağ azad edib
edəcəkdi.
Mənim oğlum xidmət elə Beyləqanda bit birə içində aclıq içində.
Xeyr, mən ordudan gəldiyim mənim də 6 aydı.
Harada qulluq eləmişsiniz?
Cəbhə bölgəsində xidmət eləmişəm.
Yəqin komandir olmuşsunuz.
Komandir olmamışam, amma mən gördülərimi demək istəyirəm. Yəni mən də rastlaşdım, mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən Zimbabvedən, Venezuela'dan gəlməmişəm və hər şeyi mən də görürəm və bir gənc kimi böyük ümidliyəm və düşünürəm ki, Qarabağ gec-tez azad olunacaq. Və Qarabağ əgər bu günləri bir addım irəli gedilməyibsə də, Qarabağ məsələsində Azərbaycan heç bir güzəştə getməyib. Və bu müddətdə Qarabağ azad oluna bilərdi. Amma bunun müəyyən obyekti və subyekti səbəbləri var.
Bəs siyasi proseslərlə bağlı gözləntilər?
Siyasi proseslər, gözləntilərimiz Ana Vətən Partiyası təmsilçisi olaraq düşünürəm ki, biz 2008-ci ildə oktyabr seçkilərində cənab prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmüşük və bunu qətiyyətlə müdafiə edirik və bunu sübut etməyə hazırıq. Nəyə görə? Çünki İlham Əliyevin apardığı siyasət, onun ümummilli inkişaf konsepsiyasına əsaslanan dövlətçilik fəaliyyəti, idarəçilik prinsipi, özün şəxsi xarizmatik keyfiyyətləri düşünürəm ki, Azərbaycan üçün böyük gələcək vədidir. Və Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu siyasəti dəstəkləyir və seçki də bunu göstərəcək. Zərdüş bəy danışır və fikir mübadiləsi gedir burada. Amma konkret bir namizəd üzərində də dayanmır. Çünki onun da seçimi yoxdur. Və artıq seçim məhdudlaşır. Və
bir yaxşı da pisdir.
Təbii ki, təbii ki. Burada yaxşı hal ola bilməz. Problemi axtarmaq lazımdır.
Mən
problemi axtarmaq lazımdır.
Problem şərait yaradacaq.
Problem nədir? Bu günləri müxalifətdə təmsil olunan qüvvələr Zərdüş bəyə və yaxud başqa insanlara seçim imkanı yaratmır. Yəni onların fəaliyyətində bu problem var. Məsuliyyətsizlik problemi var. Yəni, əvvəl siyasi rəqib olmazdan qabaq vətəndaş olmalı. Vətəndaşlığımızı dərk eləsək, bu xalqı sevsək, onun gələcəyi üçün çalışsaq, əlbəttə, xalqı da seçmə imkanı yaratmış.
Aydındır.
Şəxsi mənfəət olan yerdə ideyalar...
Sonda qısa isim
dəfçinizə. Mən demək istədim ki, biz müzakirə edirik, ümumi seçki vəziyyətini. Namizədləri müdafiə etməyirik. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev də xalqa münasibətdə tam məsuliyyətsizdir. Keçsə çirkəb suları içində boğulur, heç kəs cəzalanmır. Rüşvət göz görə görsə artır, heç kəs bu məsuliyyət daşımır. Amma qaldı namizədlər haqqında, əlbəttə ki, belə qeyri-bərabər şəraitdə dövlətin, demək ki, müdafiə elədiyi namizəd, qeyri-qanun da olsa, amma qələbə çalacaq.
Fikriniz varsa əlavə buyurun.
Bu müxalifət düşərgəsində bunlar öz aralarında mübarizəni həll edəndən sonra, aralarında müəyyən bir kompromisə gəldikdən sonra, xalqın seçim imkanı ondan sonra başlayacaq.
Aydındır. Hər kəsinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Zərdüş Əzadə və Anavətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM